Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Dekabrın 12-si, çərşənbə axşamıdır. Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz, lakin bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. AYNES televiziyası bugündən yayımını bərpa eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydeli Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. Əfqanistan polisi 12 talibançının öldürüldüyünü xəbər verir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov deyib. Nazir qeyd eləyib ki, rəsmi Bakı hazırda Yerevanın bu vaxtı hansı niyyətlə istəməsini araşdırır.
Əsas təhlil ondan ibarətdir ki, doğrudan da biz inanaq ki, Ermənistan səmimidir danışıqlarda. Yəni ki, vaxt udmaq istəmir siyasi baxımdan. Çünki seçkilər gəlir, parlament seçkiləri var, prezident seçkiləri var, inqilab məsələsi var, cəmaat qəbul edəcək, eləməyəcək və s. və s. Ona görə, yəni ki, bu siyasi problemləri həll etmək üçün, özünü göstərmək üçün, yəni ki, biz Dağlıq Qarabağa razılaşmağa hazırıq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov. İlmar Məmmədyarov gələn il yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini istisna eləmir. Amma o qeyd eləyib ki, İrəvan vaxt istədiyindən görüşün nə vaxt keçiriləcəyi barədə münaqişənin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri məlumat verəcək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sonuncu görüşü noyabrın 28-də Minskdə olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dünən Dağlıq Qarabağda konstitusiya ilə bağlı keçirilmiş referendumu pisləyib, konstitusiyada Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi göstərilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov referendumun qanunsuz olduğunu və onun münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq cəhdlərə əngəl olacağını deyib. Həmçinin ATƏT və Avropa Birliyi referendumu tanımayacaqlarını bəyan edirlər. Bugün saat 12-dən AYNES TV və AYNES CM radiosu yayımını bərpa eləyir. Qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olundu. Şuranın sədri Nüşravan Məhərrəmli bildirib ki, Şura Prezidentin, Ombudsmanın, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri və ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə bir qərar verib.
Belə bir qərara gəldik ki, AYNES Televiziyası və AYNES CM radio stansiyası saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Nüşravan Məhərrəmli. Nüşravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə müsabiqədə qalib gələn tərəfin efirə 6 aydan tez çıxması mümkün olmadığından həmin müddətdə tezliyin boş qalmaması üçün AYNES yayımını davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir, bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondaliza Rice deyib. Kondaliza Rice qətnamə layihəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Rusiya isə qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenko deyib ki, İranın uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməsi ilə bağlı Moskvanın təklifi hələ də böhranın həllində mühüm rol oynaya bilər. Kiryenko bunu Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki ilə görüşdükdən sonra deyib. Lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, Rusiya İranda daxil olmaqla yeni nüvə dövlətlərinin yaranmasına imkan verməyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, yeni qətnamə layihəsi İrana danışıqlara dönmək imkanı verir, lakin bunun Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən nüvə reaktoruna aidiyyatı yoxdur.
Bu şəhər nə imeyət nikakovu atnaşəniyə qıdanlə rezolüciyə proyekt
Bu şəhərin bu qətnamə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu proyekt Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tam nəzarəti altında həyata keçirilir və ona hər hansı bir məhdudiyyətdən söhbət də gedə bilməz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstanın baş naziri Zuraf Noğaydeli Vaşinqtonda dövlət katibi Kondoliza Rays və digər Amerika rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşməsi və Rusiyanın bu ölkəyə verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq istəməsi məsələləri müzakirə olunub. Zuraf Noğaydelinin bugün vitse prezident Dick Cheney və Kongresin üzvləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Dermot Ahirin proqramdakı 35 maddədən 8-nin danışıqların gündəliyindən çıxarılacağını deyib. Avropa Birliyi bu addımı hələ də Türkiyənin Kipirə hava və dəniz limanlarının açmamasına görə atıbdı. Qeyd edeyim ki, Kipir Avropa Birliyinin üzvüdür. Türkiyə isə bəyan edib ki, danışıqların davam etdirmək və bu yöndə diplomatik səylər üçün Avropa Birliyinin qarşısına gələn sammitinə dək hələ ki vaxt var. Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin noyabrın 15-də Brüsseldə keçiriləcək sammitində bu məsələ ilə bağlı yekun qərar veriləcəyi gözlənilir. ABŞ qüvvələrinin Əfqanistanın qərbində talibansıların mövqeyinə hücumu nəticəsində 9 talibançı ölüb. Əfqanistan polisinin nümayəndəsi Fərəh əyalətində keçirilmiş əməliyyatda hava qüvvələrindən də istifadə olunduğunu xəbər verir. Məlumatlara görə talibansıların komandirlərindən biri Molla Abul Səməd də ölənlər arasındadır. Bundan başqa ölkənin cənubunda yerli polis məntəqəsində hücum zamanı 3 talibançı öldürülüb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazaulinin həbsxanada azlığı dayandırması ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya agentlikləri həbsxana rəhbərliyinə istinadla onun azlığı dayandırdığını xəbər verirlər. Lakin Kazaulinin həyat yoldaşı Irina buna inanmır. Həbsxana rəhbərliyi bundan əvvəl azlığı dayandırmayacağı halda həyat yoldaşı da daxil olmaqla Kazaulinin yanına heç kimi buraxmayacağını xəbərdarlıq eləmişdi. Kazaulin 50 gündən çoxdur ki, həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. Müxalifətin digər lideri Aleksandr Milinkevic isə dünən deyib ki, 2 ildən sonra Belarusda demokratiyanın bərqərar olacağına əmindir. ABŞ prezidenti George Bush bugün İraqda hərbi əməliyyatların gələcəyi ilə bağlı müzakirələri davam etdirəcək. Bugün George Bushla İraqdakı Amerika komandanlığının nümayəndələri arasında telekörpü planlaşdırılıb. Bundan başqa Vaşinqtonda İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Həşimi ilə görüş nəzərdə tutulub. George Bush yaranmış vəziyyəti dünən Milli Təhlükəsizlik müşavirləri ilə müzakirə edib. Demokrat və respublikaçılardan ibarət xüsusi komissiya bu günlərdə ABŞ hökumətinə İraqdakı hərbi strategiyanı dəyişməyi məsləhət görüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız. Aynes Televi Radiosunun fəaliyyəti bugün saat 12-dən bərpa olunacaq. İran Holokostla bağlı konferansı niyə keçirir? Bakıda yeni il ab havası hiss olunur mu? Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları ilə tanış olacaq, idman yenilikləri və hava məlumatına qulaq asacaqsınız, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi, bugün saat 12-dən INS TV və INS TV radiosunun yayımı bərpa olunacaq. Belə bir qərar Milli Teleradio Şurasının dünənki iclasında qəbul olundu. Lakin Şuranın sədri Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, bu heç də INS-lə bağlı bundan əvvəl qəbul edilmiş qərara zidd deyil və burada söhbət lisenziyanın uzadılıb-uzadılmamasından getmir. Sadəcə olaraq aynısın yayıldığı tezliklərin boş qalmaması üçün belə bir addım atılıbdır və dekabrın 5-dən yanvarın 5-nə dək bu tezliklərə müsabiqə elan edilib və əgər aynısı bu müsabiqəyə qatılmasa, onda onun yayımı dayandırılacaq. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Belə bir qərara gəldik ki, aynısı televiziyası və aynısı CM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Noyabrın 24-də Aynes televiziyası və radiosunun lisensiya müddətinin uzadılmaması səbəbi ilə yayımının dayandırıldığını elan edən Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşevan Məhərrəmli dünən axşam Aynesin yayımının davam etdiriləcəyini bildirdi. Aynesə 18 günlük fasilədən sonra günorta saat 12-dən sonra yayımını bərpa eləmək icazəsi verilib. Amma Teleradio Şurasının sədri Nurşevan Məhərrəmlinin vurguladığı kimi ancaq bəzi amillər nəzərə alınaraq və bəzi şərtlər daxilində.
Qısa müddət ərzində o tezliklər ki var, o tezliklər hamısı boş qalacaq. Ola bilsin ki, 6 ayda boş qalsın. Və 6 ay müddətində Aynes kanalda bu orqanda işləyir. Sadəcə dediyimiz kimi, cəmiyyətdəki mövcud situasiya nəzərə alaraq, cənab prezidentin bir neçə dəfə tövsiyəsini nəzərə alaraq, dediyim kimi o ictimaiyyətin müraciətləri nəzərə alaraq, biz də bu xoş məramı nümayiş etdirdik və bununla da qanunu biz pozmuruq.
Milli Teleradio Şurasının aynəsinin yayımlandığı televiziya və radio tezlikləri üçün elan elədiyi müsabiqə gələn il yanvarın 5-də başa çatacaq. Ərizələrə fevralın 5-nə kimi baxılacaq, bundan sonra isə müsabiqənin qalibi elan ediləcək. Şura sədrinin sözlərinə görə, AYNES-in yayımının bərpası haqqında qərar heç də lisensiya müddəti ilə bağlı əvvəlki qərarları inkar eləmir.
AYNES televiziyası ilə bağlı hər hansı bir lisensiyanın uzadılıb-uzadılmaması ilə bağlı qərar verməmişik. Yəni, biz qərarımızı dəyişməmişik. Bunu bilin, qərar qüvvəsində qalır. Müsabiqə davam edir. Sadəcə, dediyimiz kimi, müsabiqənin sonuna qədər, fevral ayının 5-inə qədər AYNES kanalı həmin tezlərdən istifadə hüququ vermişik. Əgər iştirak etməyəcəksə, müsabiqədə iştirak etməyəcəksə, biz onun yayımı dayandıracaq.
AYNES kanalında Azadlıq, Amerikan Səsi, BBC Teleradio kanallarının verişlərinin yayımlanması ilə bağlı isə Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərəmli deyib ki, bu kanallar heç bir yerli kanalda yayımlana bilməz. Bundan ötürü yalnız lisensiya almalı və onlara ayrılan tezliklərdə yayımlana bilərlər. AYNES TV və AYNES SM radiosunun yayımı noyabrın 24-də saat 15-ə dayandırılmışdı. Milli Teleradio Şurası AYNES-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlarına məhəl qoymamaqda ittiham eləyərək onun lisensiya müddətini uzatmaqdan imtina eləmişdi. Noyabrın 30-da isə AYNES-in tezliyini tutmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Şuranın bu addımını qanunsuz hesab edən AYNES rəhbərliyi dekabrın 1-də Səbari rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət eləmişdi.
İlkin Məmmədov AYNES televiziyasının bugün saat 12-də yenidən efirə çıxacağı televiziya ətrafında yaranmış vəziyyətdən danışdı. Az sonra isə Holokostla bağlı İranda keçirilən konfrans barədə reportajımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, verilişimiz davam edir. İranda Holokost, Yəhudi qırğını ilə bağlı 2 günlük konfrans keçirilir. Konfransı keçirməkdə məqsəd nədir? İran rəsmiləri deyir ki, məqsəd 2-ci Dünya müharibəsi dövründə yəhudilərin doğrudan da soyqırımına məruz qalması və bunun miqyasını öyrənməkdir. İsrail, Birləşmiş Ştatlar və Almanya İran hökumətinin bu addımını kəskin tənqid edirlər. Xatırladım ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan öncə dəfələrlə yəhudi soyqırımını şübhə altında qoyan bəyanatlarla çıxış eləmişdi. Bu barədə ətraflı indi Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçar Müttəkinin dediyinə görə İran Holokost kimi tanınan 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Alman nazistlərinin törətdiyi kütləvi yahudi qırğınlarını nə inkar nə də təsdiq etmək niyyətində deyil. Konfransın keçirilməsindən məqsəd qərb ölkələrində mümkün olmayan mövzu ətrafında azad müzakirələr üçün şərait yaratmaqdır. Başlıca məqsədimiz azad olmağa iddialı olan Avropada tarixi fenomen barədə öz nöqteyi nəzərini bildirməyə imkanı olmayan mütəfəkkirlər üçün şərait yaratmaqdır. İran rəsmlərinin məqsədi göründüyü kimi tarixdə ən dəqiq sənədləşdirilən hadisələrdən biri olan kütləvi qırğın kampaniyasını sual altına almaqla İsrailin mövcudluğunun legitimliyini inkar etmək və Fələstin qaçqınları probleminə diqqət cəlb etmək idi. Manuçar Müttəkinin dediyinə görə Fələstinlilər Alman nazistlərinin cinayətləri üçün qiymət ödəməməlidir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev bildirib ki, belə mövqe faciə barədə beynəlxalq konsensusa ziddir. Unfortunately, the regime in Tehran has decided. Təəssüf ki, Tehran rejimi Holokostun inkarına rəsmi status qazandırmağı qərar alıb. Cəmi bir il əvvəl BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Holokost qurbanlarının beynəlxalq xatirə və matəm günü haqqında qətnaməsində Holokost faktının inkarı xüsusilə məhkum edilir. Condemned Holocaust denial. Tehran konfransı Yahudi təşkilatları və qərb ölkələrinin hökumətləri tərəfindən qabaqcadan məhkum edilib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair hələ ötən ilin əvvəlində yayılan Holokost inkar konfransı haqqında xəbəri sarsıdıcı, gülünc və səfeh sözləri ilə qarşıladı. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar onu İran hökumətinin biabırçı hərəkəti kimi məhkum etdi, eyniliklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi. Tehran Universitetinin siyasətşünas professoru Dr. Sadiq Zibakalam Azadlıq radiosuna bildirib ki, İran hökuməti həmin hərəkəti ilə ölkənin milli mənafelərini ciddi ziyan vurur. Mən İranlı olaraq Xarici İşlər Nazirliyimizin bu hərəkətindən mətəl qalmışam. Başa düşə bilmirəm ki, antisemit, neonasist qrupları, Ku Klux Klan və başqa irqçilərin toplantısını təşkil etmək niyə şərəf sayılır, onları İrana niyə gətiriblər? Başa düşə bilmirəm ki, hökumət bununla nə qazanmaq və yaxud nəyi sübut etmək istəyir. Özü də bu, bizim nüvə məsələmiz BMT-də olan zaman baş verir. Halbuki əksinə biz beynəlxalq ictimaiyyətin etimadını qazanmaqdan ötürü əlimizdən gələni etməliyik. Xatırladaq ki, İran İsrail dövlətini tanımır və Prezident Əhmədinəcadın iddiasına görə Holokostu məhz İsrailin yaxın şərqdə mövcudluğuna bəraət qazandırmaq üçün uydurublar.
Rövşən Rahiboğlu Holkost Yahudi soyqırımı ilə bağlı İranda keçirilən konferansdan və buna reaksiyalardan danışdı. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə günün xəbər başlıqlarına yenidən bir qısa nəzər salaq. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. AYNES televiziyası bugündən yayımını bərpa eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Novaydeli Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. Əfqanistan polisi 12 talibansının öldürüldüyünü xəbər verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Bakıda saat 9-da 16 dəqiqə işləyir. İndi isə sırada Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var. Hakimiyyət Azərbaycanda təhlükəli müxalifət yaradır. Məqalədə deyilir ki, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyətin müxalifətə qarşı təzyiq kampaniyasının artdığı aydın şəkildə nəzərə çarpır. Məhz bunun nəticəsidir ki, aparıcı müxalifət partiyaları üçün tez-tez süni şəkildə qərargah problemləri yaradılır. Müxtəlif qüvvələrlə, müxalifət qüvvələrə meyilli media orqanlarının fəaliyyəti bu və ya digər üsullarla çətinləşdirilir. Bununla yanaşı hakimiyyət müxalifətin baş verənlərə etirazını kütləvi aksiyalarla bildirmək cəhdlərini də xeyli məhdudlaşdırır və bu diqqətdən yayınmır. Müəllif yazır ki, indi Bakı miryası hakimiyyət tərəfindən verilən sifarişlərlə müxalifətçilərin şəhərin mərkəzində keçirmək istədiyi istənilən etiraz aksiyasına yox cavab verir. Bunu bugün Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar. 525-ci qəzetdə isə AYNES qayıtlı başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə kanalın tezliyin satışı ilə bağlı elan edilən müsabiqə ləv olunmayıb. Başqa sözlə, AYNES-in efiri hələ müvəqqəti xarakteri daşıyır. Kanalla bağlı son qərar müsabiqə başa çatdıqdan sonra veriləcək. Nüşravan Məhrəmli deyir ki, biz müsabiqənin nəticələri elan edilənə qədər tezlik boş qalmasın deyə deməli AYNES-ə müvəqqəti efir vaxtı verməyə qərar almışıq. Ancaq kanalın fəaliyyətinin müvəqqəti bərpası yalnız bununla da bitmir, bağlı deyil. Onlar çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq bu addım atıblar. Deməli, bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar. Yeni Müsavat qəzetində isə belə bir yazı dərc olunub. Tələbələrlə bağlı məhkəmə qərarı dekabrın 21-nə dək təxirə salındı. Söhbət Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları pozulmuş tələbələrindən gedir. Dünən Binəqədir rayon məhkəməsində tələbələrin iddiasına baxılıb, müəllif yazır ki, prosesdən sonra tələbələr Təhsil Nazirliyinə dəvət olunublar. Tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri İlnur Məmmədovun sözlərinə görə Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov və özəl universitetlər üzrə kurator İlqar Vahabovla görüşüblər və onlara deyilib ki, əslində onlar tələbələrin köçürülməsinə narazı deyillər və Pirməmmədovun sözlərindən belə çıxır ki, sadəcə barışıq protokolu məsələsi qalıb ki, bu da hazırda Misir Mərdanovun ölkədə olmamasına görə razılaşdırıla bilinmir. O ki, qaldı tələbələrin artıq 21 gündür ki, keçirdikləri aksiyaya tələbələr azlığı davam etdirəcək. İpoteka kreditlərinin qaytarılma müddəti 30 ilədək uzadıla bilər. Bunu isə Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar. Müəllif yazır ki, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda ipoteka bazarının inkişaf etdirilməsi üçün dəstəyini artırmaq fikrindədir. Agentlik Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığa dəstək layihəsi çərçivəsində ipoteka kreditləşməsinin təşkilləşdirilməsində Azərbaycan İpoteka Fondu ilə anlaşma memorandumu imzalayıb. Dünən Milli Bankda İpoteka Fondunun kreditlərinin verilməsi qaydalarını əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərin təqdimat mərasimində fondun icraçı direktoru Faiq Məmmədov qeyd edib ki, təkliflərdə birbaşa ipoteka bazarında vətəndaşların iştirakının təmin olunmasına şəraitin yaxşılaşdırılması və sosial cəhətdən bəzi kateqoriyalarla güzəş edilməsi nəzərdə tutulur. Təkliflər zərfi Nazirlər Kabinetində müzakirə edildikdən sonra Prezident aparatına göndəriləcək. Bunlar bugün qəzetlərin yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı? Deməli, bugün Kapelhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində Azərbaycandakı Almaniya və Fransa səfirlikləri vokal musiqi axşamı keçirəcəklər. İfasılar Fəridə Məmmədova, Regina Rüstəmova və İlahə Sadıqzadədir. Proqrama Mozart, Schumann, Strauss, Schubert və digər görkəmli bəstəkarların əsərləri daxildir. Konsert saat 19-da başlayacaq və tədbirə baxış pulsuzdur. Dekabrın 12-dən 14-ünə dək isə Azərbaycan kinoteatrının birinci zalında komediya janrlı məzuniyyət filmi nümayiş olunacaq. Baş rollarda Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law və Jack Black oynayır. Filmin quruluşçu rejissoru və ssenari müəllifi isə Nancy Meyers'dir. Seanslar 14.35, 17.00, 19.20, 21.40-da başlayacaq. Biletin qiyməti 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Dekabrın 12-dən 14-ünə dək isə Azərbaycan kinoteatrının ikinci zalında Mişar 3 filmi nümayiş olunacaq. Baş rollarda Tobin Bell, Dina Meyer və Kim Roberts oynayır. Filmin ssenari müəllifi James Wan, quruluşçu rejissoru Darren Lynn Bosmandır. Seanslar 15.30, 17.30, 19.30, 21.30-da olacaq. Biletin qiyməti 6-8 manatdır. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə isə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı fotoqraf Rəna Əfəndinin Axtaran Baxışlar adlı foto sərgisi açılıb. Bu barədə dünənki verilişimizdə də xəbər vermişdik. Gələn il yanvarın 18-nə dək davam edəcək sərgidə Rəna Əfəndinin Qafqazda gedən iqtisadi, sosial və mədəni dəyişikliklərə həsr olunmuş fotoları nümayiş etdiriləcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbərətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Qarşıdan yeni il gəlir, bəs görəsən Bakıda yeni il əhvali hiss olunurmu? Ülkər Akif qızı deyir ki, hə. Bu bayram böyüklər üçün yeni il, balacalar üçün isə yolka bayramıdır. Bir də ki, yolka bayramı deyəndə balacaların yadına birinci Şaxta baba, qarqız və hədiyələr düşür. Amma səndə məyə Deladuz sehirbazlar bu il Şaxta babanı balacalaşdırmaq istəyir, ətraflı Ülkərin reportajında.
Hər olduğu kimi bu ildə yolka quracaq.
Yolka almışıq, qırışqalar almışıq, hər ölkəyə düşək, qırışqalar alıb.
Bakıda artıq yeni il əhval-ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə Şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Əl-Abbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və Şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri az neft meydanında, biri köhnə hökumət evinin qarşısında, azadlıq meydanında və yəqin ki, haradasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni, o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu ildə olacaq, o şənliklər orada keçiriləcək.
Küknar ağacının yeni il şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən ilə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir alıcıların hələ ki passiv olduğundan da şikayətlənir.
Tamam, zamanında bir şey almayan artıq lazımdır. İnsanı olmayan öyrənməsi verilir.
Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaların məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadügərlər öz sehirləri ilə Şaxta babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta baba həmişəkindən fərqli olaraq, başqa Şaxta babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugarlarımız birinin adı Dəyişdi, birinin adı Düyüşdü. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir. Birinci məqsədləri uşaqların sevimlisi, uşaqlar olmanı cadu eləyib kiçiltsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Ülker Akifqızı artıq Bakıda duyulmaqda olan yeni il əhval ruhiyyəsindən danışdı, xəbər verdi, verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 25 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətərə PEK-də qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdə söhbət yollar qovşanda yerləşən Yevlağın bugün üzləşdiyi problemlər şəhər sakinlərinin qayğılarından gedir. Verilişi Saadət Akifqız aparacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisinə su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Xam torpaq deyil, bura şoram torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaq da torpaq, elə bir qar yağıbdır.
Dövlət salıyarkən qiymətini qaldırır, cəmada deyil, maliyyə tulla çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kürəyət alırıq.
Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörək onu un bağlaşıb, ev tikə bilmirik.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərini ayın 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz səhələ davam edir. Dövlət neft şirkətində məxsus məhsuldar quyuların sayı 6000-i ötüb keçmiş tikinti və arxitektura komitəsinin ləğv etmə komissiyasının fəaliyyəti daha 3 ay uzadılıb. Bugünə dək Azərbaycanda 50-dən çox əmək yarmarkası keçirilib. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin ancaq özünün bugünə məhsuldar neft quyularının sayı 6000-i keçir. Dövlət Neft Şirkətindən açıqlanan rəqəmlərə görə bu quyulardan 4800-ə yaxını işləyə vəziyyətdədir, 12-si hələ öyrənilir, qalanları isə çalışmır. Şirkətdən bu quyulardan ümumi hasilatın nə qədər olması açıqlanmayıb. Nazirlər Kabineti keçmiş Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin ləğv etmə komissiyasının fəaliyyətini daha 3 aylıq uzadıb. Bu qurumun əsasında Dövlət Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsi təsis olunub. Ləğv etmə ilə əlaqədar keçmiş komitənin bəzi funksiyaları dayandırılıb. Şəhər Salma Komitəsi haqqında əsasnamə layihəsinə əsasən şəhər salma və məskunlaşma, yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması və s. üzrə planların hazırlanması bu komitənin səlahiyyətlərinə aid ediləcək. Keçmiş Tikinti və Abadlaşdırma Komitəsinin tikinti funksiyaları, eləcə də bəzi idarələri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib. Bugünə kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 50-dən çox əmək yarmarkası keçirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bölgələrdə də keçirilən yarmarkalarda 2000-dən çox müəssisə 21000 iş yeri ilə iştirak eləyib. Nəticədə 8000-dən çox adam özünə iş yeri tapıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 11-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik. Bir Rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sırada idman xəbərlərdir. Dekabrın 9-undan istirahətdə olan Bakı futbol klubu digər komandalardan fərqli olaraq hazırlığa daha tez başlayacaq. Bu, çempionun Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda iştirakı ilə bağlıdır. Artıq komanda dekabrın 22-sində bir araya gələcək, lakin vətəndə olan legionerlər komandaya yanvarın 3-ündə qoşulacaqlar. Qanunda doping tapıldığına görə isə noyabrın 23-də bir ay oyundan kənarlaşdırılmış Azərbaycan milli futbol komandasının yarım müdafiəçisi Sergey Sakalovun sonrakı taliyinə dekabrın 21-də aydınlıq gətirilməlidir. Sakalov UEFA-nın nizam-intizam komitəsinin iclasına qatılmaq üçün həmin gün İsveçrəyə getməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sonda isə əziz dinləyicilər, bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, bizim Azadlıq Radiosunun internet saytında belə bir sorğu keçirilir. Qaz təchizatında problemlər var, suallar belədir. Elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. İstilik sistemi normal işləmir. Qışa hazırlıq qani edicidir mi? Deməli, qaz təchizatında problemlər var. Buna 33% səs veribdir. Yəni, fikrini bildirib, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir 24%. İstilik sistemi normal işləyir 20, qışa hazırlıq qanı edicidir. Buna isə 22% adam səs verib. Siz də bu suallardan birini seçib sorğuda iştirak edə bilərsiniz. İndi isə günün son xəbərlərinə burada yenidən bir nəzər salaq. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazir qeyd edib ki, rəsmi Bakı hazırda Yerevanın bu vaxtı hansı niyyətlə istəməsini araşdırır. Elmar Məmmədyarov gələn il yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini də istisna eləməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dünən Dağlıq Qarabağlıda konstitusiya ilə bağlı keçirilmiş referendumu pisləyib. Konstitusiyada Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi göstərilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov referendumun qanunsuz olduğunu və onun münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq cəhdlərə əngəl olacağını deyib. Həmçinin NATO və Avropa Birliyi referendumu tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bugün saat 12-dən Aynes TV və Aynes CM radiosu yayımını bərpa eləyir. Qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şuranın sədri Nüşravan Məhərrəmli bildirib ki, Şura Prezidentin Ombudsmanın kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri və ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə bir qərar verilib. O, eyni zamanda deyib ki, bu heç də Aynes ilə bağlı çıxarılmış əvvəlki qərarın ziddinə deyil. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Condoleezza Rice qətnamə layihəsinin BMT-nin təhlükəsizlik şurasında qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Rusiya isə qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydil Vaşinqtonda dövlət katibi Condoleezza Rice və digər Amerika rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi və Rusiyanın bu ölkəyə verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq istəməsi məsələləri müzakirə olunub. Zurab Noğaydilin bugün vitse prezident Dick Cheney və Konqresin üzvləri ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Dermot Ahirin proqramdakı 35 maddədən 8-inin danışıqların gündəliyindən çıxarılacağını deyibdi. Deməli, Avropa Birliyi bu addımı hələ də Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmamasına görə atıbdı. Türkiyə isə bəyan edib ki, danışıqları davam etdirmək və bu yöndə diplomatik səylər üçün Avropa Birliyinin qarşısına gələn sammitinə dək hələ ki vaxt var. ABŞ qüvvələrinin Əfqanistanın qərbində talibansıların mövqeyinə hücumu nəticəsində 9 talibansı ölüb. Əfqanistan polisinin nümayəndəsi Fərəh əyalətində keçirilmiş əməliyyatda hava qüvvələrindən də istifadə olunduğunu xəbər verir. Məlumatlara görə talibansıların komandirlərindən biri Molla Abul Səməd də ölənlər arasındadır. Bundan başqa ölkənin cərimunda yerli polis məntəqəsində hücum zamanı 3 talibansı ölüb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin həbsxanada azlığı dayandırması ilə bağlı isə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya agentlikləri həbsxana rəhbərliyinə istinadla onun azlığı dayandırdığını xəbər verirlər. Lakin Kazulinin həyat yoldaşı Irina buna inanmır. Bunlar bugünə olan son xəbərləridir. İndi isə birazdan hava məlumatı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 8-13, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz, lakin bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Orta dalğadakı verilişimizdə isə az sonra elə indilərdə Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın. Bu yarım saatda isə sizinlə Vaqif Məmmədli mən oldum. Sağ olun, salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin özünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kürt çayı, Yevlax sonrasında gəmçinin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəlverişli deyim.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamam işdə gedir, orada yeni ağaçda, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçda ola bilər ki, bəzi piltələr zədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri idi, biz də yekunlaşma üzrə idi.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur. Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək. Sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoyulur. Amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaqlayarsınız, görəcək yer küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafik verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirirlər yani.
Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedirib, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirdi, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlaç eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyri idi. Çay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tokurdu. Səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi. İki yetim də qaldı mənim yedəyimli. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəyimli.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər. O, 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir. Ətin özünü götürür.
Min manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərinçində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə bu qədər o bir Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Ot bahadır. Salyarkan əlaqədərdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanın yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkan qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenidə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərək yenidə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq elə bir ki ölərik də, da bax belə çıxır da. Şərt o deyil ki yıxılıb yerə öləcək, elədimi?
Vəliyyətin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə Sovet hökuməti Dağlan Ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi. Onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının Qarabağ-Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, o bir küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmamır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan-batı, bitən-tip. Son zamana bələdiyə də köməlir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövbər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çiməl suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq, bəyə evə gəlmirsin, biz də aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən ayına, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün qərarımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkdiməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan ora gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatın ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü veririk ona, qalır bir Məmməd elə. Bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik bərdədən, çiğid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabı xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyəməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 Məmməddir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Gənə keçən il salyer qazıd biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdaq, keçən yanvardan sonra. Bir illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müftis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçəyədə odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur?
Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
14 şirvanı, bəli.
40 min manatda.
Bəli, bəli.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Biz ya verirsiniz mi?
Benim bakır adamına, olan da veririk. Trayanlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi xərclədiyimizi götürə bilmirik.
Mayası?
Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarın əkib becərdiyimiz... Şumudur, malasıdır, marğılıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bir ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir, taxır. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir... Bel sümüğünü sındırdılar, qoydular oraya.
Amma əvvəl
yaxşıydı. Əvvəl bu ömrünü Rus demişən. Da bir belə dör idi da, bir belə dör idi. İndi bax 6 şirvana hektarı şum eləyirdi, indi 15 şirvandı. Bundan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxıbdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oynayır.
Dəmir yolunu oynayır.
8 pay torpağıdır. 800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yox.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu
yanacaq
sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üst tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarılması problemidir. O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecədə yəni qırıldı hamısı, batdı getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayıraq.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dollara tapmaq olar.
Əsas minik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümü satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edirik.
Bunun da elə zaxçası, şükürün zaxçasından baxadır.
Yanacağı da tutkanı alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litri, 10 litri almağa. Tutkanı alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə
qoyaq? Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoyaq.
Neçə ildə elə sərə-sərə əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz, əkilmə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincə də qoymur.
Dincə qoymur olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrə taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir iki il, üç il bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövrəm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılır, alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 500 manat tapıb sex açmışıq, təzədən vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı xarab eləyək, xarabaya qoyar, biz camat da zibilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar. İşə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə adicə bir fəaliyyətə girmək üçün eşidəndə ki, bunun üstündə işdən çıxardılar. O adamı heç araya yaxın buraxmır. İşə girmək olmur. Müxalifətçilərin demir ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Camat problemi var, hamı Yevlaq camatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir seyx işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqların demək olar ki, bu işçi da, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Bətivə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Niyə inirsiniz pulu?
Biz aynı köçəzə dalıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Və Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsız axı, heçə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Dikdiririk.
Bu da dilənib gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Demir kimə müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörəyi un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir gün.
Gəlindi bizə gidi.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yerlərinə qonaq oldum. Son beşik oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qovana şahımızda qoymuşuq. Yəni köynə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Eləcə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.